وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أرفن يما وقتين رزا الله نقصير قوتي ومحمد صلى الله عليه وسلم أرواليرون جغلا tukozese obudde bufunda ddala kubanga ekiseera kyakusiwulukuka waliwo antunoyide naga nti omusajja oyo kyalaganyisiza nakikwata insha allahu taala njakikwata naye nga tetunnabagenda mu maaso na musomo gwa olwaleero nga tugenda kutunuyira olwaleero mu fisidaatu siyami ebyonoona okusiiba mudarasa gye mujjuma gye nasaaza wano nina ensonga gye nayogerako abantu abamu oba oliawo ne bantegeera mu ntegeera etali ntuufu njagala nyongero gitangaaza mu ddakiika nga bbiri oba okusingawo naye bwe nali njogerako naleeta etteeka erigamba nti irtikaabu akhaffi ddararaini irtikaabu akhaffi ddararaini tuwaliwo lwe tubeera mu mbeera nga ebibi biri bibiri nga waliwo ebintu ebibiri byonna nga biki nga bibi mu mbeera eyo oba okkirizibwa okwebagala ekisingako ekiri yadde yaddeko na ekiweefumuuko kyokulabirako singa omuntu abadde ayina ekifo kyatambuliramu nga kirimu obubi nga kirimu n'omusulo okulinnya mu musulo newankubadde nga nagwo nagisi era nga bukyafu kiri yadde yaddeko okusinga okulinnya mu bubi na nolwekyo etteeka ligamba nti kikkirizibwa omuntu okubanga yebagala ekintu ekiweufumuuko byonna nga bibi naye nabeera nga waakiri yebagadde ekiweufumuuko okusinga ekisinga okubeera nga kinene nga kizito na ntegera kiti twagamba nga nsomesa mu khutuba nti omukazi okufumbirwa oba omuwala okwefumbiza mu maka ga Peter kinene nnyo min kabairi dhunub obwenzi zambi ddene biyingiza omuliro byaliranyisibwa n'amazambi amanene gakaŋaaŋa nga okugattako Allah n'okutta aga amazambi gayiranyisibwa n'obwenzi ga Allah subhanahu wataala waba atenda abakkiriza agamba nti wallazina la yad'una maa allahi ilahan akharu ti abakkiriza tebasaba era tebasinza kintu kyonna kitali Allah wala yaqutuluna annafsa allati harrama allah illa bilhaqi era tebatta muntu atakkirizibwa kuttibwa okujjako mu mazima wala yazinun era tebenda ezambi ly'obwenzi neyiranyisibwa n'amazambi gakaŋaaŋa okugattako Allah okutta allah naga nti abakkiriza tebagwa mu mazambi ago abannamaddala imamu ahmad n'agamba nti la a'lam zamban ba'da al-ishrak wal qatl أعظم من الزنا سمعني يزامبي أربان يما وكغتك الله نو كتا دينه كوين كان أنكرا نبوين قتي omukazo genda ne yefumbiza mu bufumbo obutali mu mateeka eryo zambi ddene oba omuntu yenna okuba n'obufumbo nga tebuli mu mateeka mukazi yamusika busisi n'amuteeka mu nyumba mulamanzaani bwetuuka ne bawummulamu agende ewaabwe bwe gwako nadda ekyo kinene okuwangaayira mu nnyumba yo nga buli lunaku oyenda weyagalidde weyendera kinene wakitegedde naam bwova kwekyo n'agattako okubanga ne gwe yeefumbizzaako si musiraamu nga mu buli ekiseera kyonna eddiini yagisaanyaawo naam nga Allah bwagamba nti wala tunkihu lmushirikiina hatta yuminu temufumbizanga abantu abagattako Allah ebintu ebirala okutuusa nga amaze okukkiriza Allah subhanahu wataala kyaba Allah subhanahu wataala kukomerero yaayagati ulaika yaduuna ila nnaar abo bakoola kulaza eri muliro kitegeeza nti omuntu buli lwafumbirwa omukyala buli lwefumbisa eri omusajja ali ku nzikiriza enkyamu aba ssaawa yonna afiirwa eddiini ye bw'ataweerwa kitegeeza nti omukyala yenna omusiraamu kubeera mu bufumbo obufaanana bwe butyo aba ali mu kabenje kennyini aba akutte ku muti gw'amaki gw'amasannyalaze ssaawa yonna akola atya asiriira nga tategedde yatugamba nti ekyo kinene naye ebbanga lyamala nga kkiriza nti musiraamu ntegerekeka akakatibwako okusiiba n'okusaala ntegerekese kyenabagamba wano kyetwagamba nti irtikaabu akhaffi dararain okubeera mu maka gali kabenje kanene kabi obutasiba n'obutasaala nakyo kyakaki kyakabenje ntegerekeka n'olwekyo olwokuba byombi byakabenje tugamba nti okusigala nga asaala okusigala nga asiiba kiri gamba akikole kubanga kisobola omuyamba okumusembeza eri Allah n'okumugya mu mbeera gyakola ki gyalimu singa tumugamba nti tokikola kitegeeza ntumwongereddeyo ddala tumugambye nti katufuuka mukafiri baato kyalina kyabusiraamu kikuvunaanyizibwako ntegerekesa bulungi ekyo kyenayogerako omulundi ogwayita abantu ne baŋŋamba nti nabatadde nedda wabula nnatunuulira masala nagatunuira mutulu nefaanana bwetyo nga n'abamanyi we bagatunuulira teri afuluma ku ekyo kyenkugambye mu bamanyi b'obusiraamu bonna teri afuluma ku ekyo kyenkugambye okuleka abalamula ebintu by'obusiraamu nga babiramuza kulaba kwabwe nga bwe balaba n'okwagala kwemirirwa kyabwe ntegerekese bulungi naam bwe nali nsoma etteeka eryo nalyatula mu njatula etali ntuufu nagamba iltiqaau kiri irtikaabu akhaffi ddararain kiri irtikaabu akhaffi addararain ekyo nkimaliriza oluvanyuma lwekyo olwaleero tugenda kutunuulira ebyonoona okusiiba omunaana biwere kkumi n'ebibiri okusinziira ku bibala abamanyi bye baleeta naye ebirala bye baleeta birimu ebigambo bingi enjawukana nnyingi wakati w'abamanyi bino ebyonoona okusiiba mu bufunzi ekisooka aljimaau okwegatta mu nsonga z'obufumbo emisana kyekisooka kasita emmambi esala obato kukirizibwa kwegatta na mukyalawo mu nsonga za bufumbo. Kyekisooka. Ekyokubiri, al aklu, okulya, okola ki? Okulya kasite mmambi emala okusala n'oli akantu konna kakabeere katono, olunaku lubeera lufudde oba okakatibwako okululiwa. Era singa okikola nga ogenderedde okulya oba weebagadde ezzambi eddene, yoteekeddwa okwenenya mu maaso ga Allah subhanahu wataala. Ekyokusatu, kino tukigatta na kiri, al aklu washurub, okulya n'okunywa. Ebyo bigattibwa bibiri, okulya n'okunywa. Ekyokusatu, inzaalu lmaniyi bishahwa, okuvaamu amazzi agazaala spam n'obwagazi. Singa weekolako masturbation, kibaita masturbation, oba okweggyamu amazzi, neweggyamu amazzi obeera mu mbeera omusajja gy'abeeramu ng'atuuse ku ntikko alina omukyala, ekyo kikusiibulula, lunaku lubeera lufudde, kakatibwako okululiwa. Olamulwanga eyeegasse n'omukyala emisana mu Ramadhani nedda, okakatibwako okwenenya eri Allah subhanahu wataala n'okuliwa olunaku olwo. Singa nywegera omukyala ne nvaamu amazzi ne ntuuka ku ntikko, lunaku lufa. Singa neebaka ne neeroterera emisana, olunaku lwa lutuufu, kubanga tokikoze nga okikola mu kusalawo okwo, wabula okikoledde mu mbeera gy'otasobola kubeera nti osalawo ey'okuba nti obadde weebase. Ntegerekesa bulungi na ensonga eyokumeka, eyokuna, wama bimaana al akli washurubi, na buli kyonna ekiri mu makulu g'okulya n'okunywa singa okikozesa obeera osimulukusa amakulu. Waliwo empiso al mugaziya, muntu gye bamukuba n'abeeranga ebeeranga bw'olaba okulya, zita vitamini, empiso yaki? Ya vitamini. Vitamini ekamba ereetera omuntu okubanga awulira ng'akoze atya, ng'akoze atya, nga kukuse. Eyo nayo esiibulula oyo gwe bagikubye. Kyakumeka ekyo. Kyakuna. Ekyokutaano, alqay'u amdan, okwesesemya amdan, oba okusesema, tugambe bwe tutyo, wali kibaita taqayyu'u ne alqay'u bilhamza, bilhamza, okusesema. Okusesema nga kuzze kwokka, tasigwa okuleese n'okwekaka, tekusiibulula. Wabula okusesema ne weeteeka olugalo mu kamwa n'osesema, ntegereka, ekyo kyekikusiibulula. Na okwegoga oluvannyuma lw'okwegoga n'osesema nga gwe okyekozeeko. Naye okukulemeredde obulemerezi n'osesema, ode kukola kutya? Tekukola kutya? Tekusiibulula. Waliwo ekigambo kikulu nnyo wano, twakisomanga mu primary, Sheikh Kasali. Kasaliku, njagala nkyogere ng'owuli, mwana wattu nakisoma ali mu kyakubiri, ng'omuwalimu akyawula, njagala nkyogere, kikulu nnyo ku bantu abasoma yirimu. Waliwo kye bayita alqay'u, ebisesemye oba okusesema, okukola ki? Ne alqayhu, alqayhu بالحاء. القيح قبيل مسيلة أكرمكم الله بالحاء. يكتب لها حاء. القيء بالهمزة يبيلها بشي يبيلها بسسني. نعم وين ذا الماس. والحجامة حجامة اشتغيزة اقولها شي اقويرو ميكا اقويرو ميكا شي انتغيزة اقويرو ميكا اقويرو ميكا اقوغيندير يا روميكا nakuteka ko obuchupa nakujjamu omusaayi. Abyagat afara alhajimu walmahjum arumika ne gobarumika basimulukuse okujja okujjibwamu omusaayi mu mbeera ey'okulumika bakuteekamu olukiba ne bafukamu omusaayi kisiibulula. وكذلك سينغا اغابو مساي سينغا اغابو مساي نغابو بولا بانتو مساي وكجبا مونتونغا ييرو ميساقو بيرا مونج. وكذلك نو مساي وغوكو غابانتو غابيا كشوباكاشي كو مساي وغابو شوباكو بيري كتو شكو سيمولولا. سو سينغا بخجاكو مساي كوكاغارو ومتونينيو abaina kibagenda okukebera bakebera malaria ntegereka ogwo tegusiibulula omutono okuleka omungi singa gukugibwako ntegereka bulungi munfunye na ekirala tuli fenna wa khuruju damil haydi wan nifas omukyalo okuvaamu omusaayi ogwa haidhu kugenda mu nsonga zaabwe wannifas oba omukyala okusimulukuka n'atandika okuvaamu omusaayi okuva mu bakyala nga bamaze okuzaala kyo kikola kitya kisibulula. Kino kyetegereze singa omukyala na tuli fenna asimulukuka bwamala okusimulukuka lalala singa omukyala agenda mu nsonga ng'ebula eddakiika bbiri enjuba egwe olunaku olwo lubeera lufudde ne bwebeera ebula eddakiika emu kyetegereza singa omukyala ava mu nsonga ekiro ku ssaawa 11 n'ekitundu nga ebulayo eddakiika nga bbiri emmambi esale akakatibwako okusiiba byo mbyetegereze ntegeresa munfunye songa tuziddemu songa esooka okwegatta mu nsonga z'obufumbo emisana aljimaau okitegedde na singa omusajja yeegatta n'omukyala mu nsonga z'obufumbo emisana ekyo kigobererwako yatarattaba alayhi khamsatu umuuri kigobererwako ebintu bitaano kasita okikola ekisooka al ithmu ofuna omusango okakatibwako okwenenya mu maaso ga Allah subhanahu wataala olw'ekikolwa ekyo ntegereka zambi ddene nga bwe kiri mu hadithi ya abu huraira ey'omusajja eyajja eri nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam nga amanyuula enviiri ng'amagezi gamuweddemu ahalaktu ya rasulallah nzikiridde wange omubaka wa allah namugamba nti kiki namugamba nti waqa'atu ala mura'ati fi ramadana neegasse ne mukyala wange mu ramadaani emisana ensonga lwaki nzikiridde ensonga lwaki nkoze ntya ekyo nno kirimu n'okulaga taadhiimu sahaba lihududillah abali awo munteke kama muntunuli kuonera kwoyo iyo mugobe yakukisenge basahaba enzisa gye basangamu amateeka ga Allah ekiki ekitiibwa omusajja gwe yeegasse naye muki mukyala we owa halal naye akimanyi oba ategeezeddwa nti tokkirizibwa kwegatta na mukyala emisala mu mwezi gwa Ramadhan ate ye yeegasse naye azze yenna amagezi gamuweddemu olw'ezzambi lyakoze yokubanga yaziizibwa okwegatta na mukyala emisala mu Ramadhan ate akoze atya yeegasse naye n'olwekyo eyeegatta n'omukyala yenna mu Ramadhan afuna omuki omusango baolaba batuuka n'okugamba neyeegasse n'ekisolo naye afaanana n'oyo wakazalik kaabenga akikoze abadde mu bwenzi ate n'oyo ekyo kinene nnyo afuna omusango kyekisooka ekyokubiri wujubul imsak okakatibwako obutasiibulukuka newankubadde nga olunaku lufudde okakatibwako okugenda nawo mu maaso okutuusa enjuba lwegwa teeka ekyokusatu ekyokumeka ekyokusatu ani akimanyi alqada olina okukola ki olina okululibwa kyakusatu ekyokuna alkaffaratu olina okuwa omutango olina okukola ki olina okuwa omutango olwaleero tewakyaliwo baddu gwakusiba emyezi ebiri egy'omudiriŋŋanwa bweweegatta naye ennaku ttaanu oba mukaaga bubeera omwaka mulamba gwe gwalina okusiba nga toliddeemu bintu birina kubeera bitaano ekyokutaano nkyerabidde ekisooka tugamba nti al ithm ofuna omusango ekyokubiri fasaadu dhalika al yawmi olunaku lufa ekyokusatu wujubu al imsaak olina okulusiiba newankubadde nga lufu ekyokuna alqada wujubu alqada olina okululiwa ekyokutaano alkaffaratu bina n'okuwa omutango ogwokusa emyezi ebiri egy'omudiriŋŋanwa ntegerekisa oba okulisa abamasikiini nkaaga singa otuuka mumbeera ddala ey'okuba nti olemereddwa ntegerekisa ebitiibwa kyekisooka muyono n'okusiba ekyokubiri al akilu washurub okulya n'okunywa ng'ogenderedde lunaku lufa bwe lumala okufa ofuna n'omusango ogw'okulya mu Ramadhan emisana eri abalaba nti taliwa yenenya bwenenya naye ekituufu olina okululiwa n'ogattako n'okwenenya eri Allah subhanahu wataala kanga Allah gati wakulu mulye washrabu munywe hatta yatabayyana lakum alkhaytu alabyad min alkhaytu alaswad min alfajr okutuusa ekitangaala bwe kyeyoleka ku kizikiza obudde ne bukya naam singa oli alyanga yeerabidde kitukakatako okumujjukiza singa tumulaba ng'alya bwe tuba tetumulabye tewali wajjukidde yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya abu hurayra agamba nti man nasiya yenna yeerabira wahuwa saimun nga naye yasiibye fa akala naalya au shariba naanywa falyutimma saumahu ajuzok siba kwe fa innama at'amahu Allah wa saqahu Allah yabambi sizza ira yabambi sizza hadithi rim Bukhari ne Muslim ntagarekse singoli era bila nalya oba nakola atya nanywa olunaku olwo taluliwa takola ki taluliwa okusinziira ku kigambo kya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agenda mu maaso olunaku olwo n'asiiba newankubadde ng'alidde n'anywa ntegerese ekyokusatu bye twasomye wa inzaalu almaniyi bishahwa okuvaamu amazzi agazaala agayitibwa maniyu bishahwa n'obwagazi kitegeeza nti singa omuntu gamuvaamu buvi mumbeera etali ya bwagazi aba takoze eki tasiibulukuse naye singa gamuvaamu mumbeera nga gali wamu n'embeera y'obwagazi abeera asiibulukuse obujulizi ya hadithi ya Abu Huraira embasa erabidde erimu kitabo kya Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallama agamba nti Allah yagamba kyomusiibi yadaa taamahu wa sharabahu wa shahwatahu yatruku taamahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajili aleka ebyokulya bye n'ebyokunywa bye n'ebyobwagazi bwe kulwange kulwani wa inzaalu lmaniyi shahwatun n'okuvaamu amazzi ebeera kiki beera shahwa muntu gamu kiyitibwa shahwa kubanga nakyo tukisiiba na tukola tutya muntu okweggyamu amazzi oba okubanga gamuvudde mu mbeera yonna ey'obwagazi kimukola kitya kimusiibulula n'akakatibwako okubeera ng'aliwa olunaku olwo ntegerekesa bulungi munfunye na ekyokuna kyakuna kyakusatu kyakuna wama bimaana al akli washurub n'ekiri mu makulu g'okulya n'okunywa ekiri mu makulu g'okukola ki g'okulya n'okunywa ekyo twakinyonyodde bujulizi bwakyo bwe bujulizi bw'okulya n'okunywa mukitegedde ekirala walqai'u amdan okusesema nga ogenderedde nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba man istaqaa'a amdan falyaqdi yenna asesema nga agenderedde aliwe hadithi ekitasema ahmad ne sunanu tirmidhi nemusanu tirmidhi kitabu saum babu ma jaa fi man istaqaa'a amdan hadithi egamba njiddamu man istaqaa'a amdan falyaqdi yenna asesema nga agenderedde aliwe wa man zara'ahu lqai'u nawanguddwa okusesema fala qada alayhi taka kati wako kola ki kuliwa ntegerekise lwaki omuntu asesemye mu mbeera bwekyo aba asiibulukuse ekyo kiyinza okuwambulwa naye waliwo ensonga lwaki bwekito bwe kiri na ekyo tugenda kukyakumeka ekyomuka walhijama okulumika oba okwerumika okweggyamu omuki omusaayi bagambe nti nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam afara alhajim walmahjum alumika asiibulukuse nego balumika akoze atya asiibulukuse alumika asiibulukuka ddi lwasiibulukuka mu biseera eby'edda abajjanga mu abantu omusaayi balina ensika gye baakolanga ki gye baagusikangamu nga bakozesa ki bakozesa mimwa kati nga kisoboka nnyo akasaayi okuyingira munda nga takoze ki nga tategedde olwaleero abantu bakozesa byuma singa omuntu akozesa byuma najjayo omusaayi nga takozesezza nti asikisa kiki mimwa tegereka ng'anuuna aba tasiigulukuse asikamu so gwe bakusikamu aba akoze atya yakigambo ekituufu mubigambo byabamanyi hadithi eyajja ng'egamba ti nabbi sallallahu alaihi wasallama ihtajama wahuwa saim tiyeerumika ng'asiigulukuse ng'asiibye teri mahfuuda hadithi egatta wakati wa bukhari ne muslim egamba ti ihtajama wahuwa muhrimun yeerumika nga muhrimun ng'ali mu mikolo gyaki gya hijja eri mahfuuda kigamba mahfuuda aba hadithi bakimanyi ebwe naaba kinyonyodde mmwe n'olwekyo ekigambo ekituufu ebigambo byabamanyi kyekyokuba nti omuntu bwe yeerumika aba akoze atya aba asibulukuse wakadhalik ne gwe bagjeemu omusaayi n'agabya omuki omusaayi bana yaggibwamu omusaayi mungi okujjako gwe bagjeeko omusaayi ogwaki kasaayi akatanobe kati akokukola ki akokkebera ntegera kisa bulungi munfunye na ekisembayo khuruju dami lhaidi omukyalo okukola ki kugenda mu nsonga zaabwe wenifaasi oba omukyalo okukola ki okusimulukuka naavaamu omusaayi oguva mu mukyala nga amaze okukola ki okuzaala kyo nikyo kirina obujulizi kuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallam ntegerekesa bulungi muli wamu nange ebyo byebyonoona okukola ki eri ebirala bamanyi byebongerako nga aridda okuva mu busiraamu aridda okukola ki okuva mu busiraamu okukola ekikolo ekikujja mu busiraamu buli kikola kyonna omuntu kyakola nga kimujja mu busiraamu kisazisaamu kyonoona ibaada ye gyaba akoze olwayo egamba nti walau ashraku lahabita anihum ma kanu yamaluun singa bangattako nandisazizaamu emirimu gyabwe gye baalinga bakola n'agamba nenabbi we lain ashrakta layahbatanna amaluk walatakunanna min alkhasirin singa ongattako gwe muhammad mirimu gyo gijja kusazibwamu era ojja kubeera mu bantu ab'okufaafaaganibwa yo nayo nsonga bamanyi gye baaleeta eyonoona okusiiba singa omuntu agenda mu ssabo nga yasiibye tabadde mushiriki naye n'agenda mu ssabo n'akola byonna ebyobushiriku ebikolebwa ibaada ebeera nfu awamu n'ekyo nga neibaada zonna zaakola tezikkirize ebbanga lyamala nga mushiriku ntegerekese bulungi wallahu alamu ntegereke nja kuzoogerako ebyonoona okusiiba nja kubyogerako bwentyo ebisigadde ebisinakaawo sijja kubireeta biyinza okubatabula na ani alina kyabuuza waliwo omukono ogwasoose wano assalaamu warahmatullah okwerumika okw'omusaayi okuva mu tugambe nti okulumika waliwo okulumika n'okwerumika okulumika kwe kujja mu muntu omusaayi okwerumika ye muntu omusaayi okuva mu nyindo nga teguvuddeemu nti yayagala guveemu oyo aba tasiibulukuse oyo aba takoze eki tasiibulukuse naawe kibaita ruaf naam kitegerek naam naam njagala okuddamu oluddamu luno siramu aŋŋambye nti bwe mba ndidde nga neerabidde sigamba nti sitaani yendiisizza kubanga mukisiibo teriiwo njagala okuddamu nziramu ya mirundi ebiri nziramu esooka bowuliranga hadithi yonnange esomeddwa nga nabbi alina ekigambo kyagambye, weekomye wookomanga, tosukkangawo, tojongerangako amagezi go. Nendabayo nabbi agambye nti man nafsiya wahuwa saim, eyeerabiranga ayasiibye fa akala au shariba, naalyoba naanywa, falyutimma saumahu, ajjuze okusiiba kwe kuba Allah yaba amunywesezza era yaba amuliisizza. Lwaki yasazeewo ne yeerabira? Allah yasazeewo naakola ata omuntu oyo ne yeerabira olwaye kyamanyi ntegera kisa bulungi n'olwekyo taliwa ntegera kisa kitebe wanukula okusooka nkuddamu buli lwowuliranga nabbi ayina ekigambo kyayogedde oba aya ya Qur'an nejja ogitegeeranga nga bw'eri era nga bwe yategeerwa abamanyi b'obuki b'obusiraamu. Tosukkanga ku kwekyo kyekomako, weekomye oba okoma, bw'osukkawo osobola okuzikirira. Nabi bw'agamba mu hadithi ya Ma'iya ibn Mas'ud eri Muslim, ahalaka almutanatti'un, ahalaka almutanatti'un, ahalaka almutanatti'un, abasusse eddiini weekoma bazikiridde, abasusse eddiini weekoma bazikiridde, abasusse eddiini weekoma bazikiridde. Ekyokubiri, tukkiriza ffe nga bwe kiri mu hadithi ya Abu Hurayra eri mu kitabo kya Muslim nti sitaani ziteekebwa ku njegere, ngombaka bagamba nti idha jaa ramadan futihat abwaabul janna, mwezi gwa ramadaani bwe gujja emiryango gyejjana gyeggulirwawo ddala. Wagulliqat abwaabun naar, emiryango gy'omuliro gyeggalirwawo ddala. Wasuffidat ashayatin, ne sitaani ne ziteekebwa ku njegere. Ekibuuzo ziteekebwako zitya? Allah yamanyi. Kyekitwetaagisa ffe kukkiriza nti ziteekebwa ku njegere. Kaifiya y'enteekebwa yaazo ku njegere tetukwatako. Ekitukwatako kyekyo ekitugambiddwa nti ziteekebwa ku njegere. Ne bwe tulaba ababba, ne bwe tulaba abakola byonna bye bakola, tosigala tugamba nti ziteekebwa ku njegere. Wala bantu Abdullah ibn Mas'ud bwe yali ayogera olunaku lumu ng'alina hadithi gy'ayogera ng'alaba nti eyinza okubeere wala n'amagezi g'abantu, yagamba nti haddathana hadithi erimu Arba'ina Nawawiya, hadithi yagamba nti yujmau ahadukum inna ahadukum yujmau, hadithi enabwe etandika bweki gamba nsheera bino, inna ahadukum yujmau khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa, hadithi Abdullah ibn Mas'ud. Imam Nawawi yajirisa hadithi eringanga yakutaano bwe yali agyogerako ng'erimu ebintu ghaibiyati ebitalabwako ebitasobola kutegeera mangu magezi g'abantu, naye ye ng'amanyi nti abyogera sadiqu wamaki wamazima ye nabbi. Yagati haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wahuwa sadiqu almasduq, yatunyumiriza omubaka wa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa sadiqul masduq, sadiqun fi qawlihi, Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad watu biyagam sadiqun fi qawlihi wa masmam bigambo biyayogera, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, sayogera nga jaku kwa gala kwa wabula cha yogera mchi ubaka, sadiqun fi qawlihi al-musaddaqu fima jaa bihi min alwahyi, akakasibwa nti obubaka buyajjanawo bwa mazima. Kasita nabbi ayogera ekigambo kyonna hadithi neebeera ntuufu, ne bweranga eri wala nnyo n'amagezi gaffe tugikkirizanga bw'akoze atya nga waatugambye. So nga tulina riwaaya ya hadithi endala egamba nti sitaani zonna teziteekebwa ku njegere, wabula waliwo maradatu shayatin ezisinga okubeera enneewagguzi eziteekebwa ku njegere omwezi gwa Ramadhan. Ntegera kisa bulungi yansa yakibuza cyo wallahu aalam walwa bambuziza abawanisa wane mikona abalala batambude no zane bagenda nsani kera kono musajja mukuru naam obudde nuha we nagambye oroza tebufuso obuzi ngatebirala ndisazeeko assalamu rahmatullah naam emisana muramallahi kyentegeeza emisana nge mambye maze okusala era enjuba tennagwa ennaku eri abagamba emirundi nti buli mundi gwakikola gwelina omutango ekigambo ekisinga okuba ekituufu emirundi yataano ennaku ttaano buli lunaku lulina omutango kino kigattibwako ekirala agenti singa kikola ku bakazi bataano wana audhu billahi min dhalik tusaba allah tutaasa ekyo singa abadde mwenzi nga bwatyo bwakola aba asusse obwonoonefu bakyala be bana akakatibwako omutango gumu ogw'olunaku kifaanagana nga bwakikola emirundi ena abalala balala bamanyi nti nno buli mulundi gulina omutango naye ekigambo ekisinga okubeera okumpi n'obutuufu ne sharia naku wallahu alam ekyetaagisa muntu kwewala okwebeezabeeza awaka mulamanzaani kwa bulabe awali omukyala kyandyetaagisiza n'okwetaagisa abeere ng'ali mujiribaabu togamba nti ono omukyala wange kyetaagisa n'okwetesa oba omanyi nti embeera yo nzibu otabuka mangu abeere mujiribaabu abaffe n'omukyala w'omutango omukyala kasitabeera mutawia bagamba bamanyi nti bamuyita mutawia omukyala bamuyita batya mutawia kasitabeera mutawia nga yennyini yeekerebezza nakkiriza ne bakimukolako tajibu alaihi lkaffaara kakatibwako okuwa omutango naye agobererako ebintu bimeka naye ebitaano bimugoberera al ism afuna omusango ekyokubiri kiki fasaadu dhalika alyawmi lunakurufa ekyokusatu ujubu limsaaki alina okurusiiba ekyokuna alqada alina okululiwa ekyokutaano lkaffaara naye alina okuwa omutango maimuna awo omutango kati abalala baga nti hadithi nga tiyayogera ku mukyala nabbi ng'omukyala tiyamwogerako bamanyi bagani wakuli omukyala tiyamwogerako alina okukola ki kasitabeera mutawi akasita yeegonza naye agendera munaamu endala esali zivitamin tezirina buzibu okusinzira ku kigambo kyabajumuhulu lulama abamanyi abasinga obungi bagamba nti buli kiyingira munda mwezi gwa ramadan kakiba ekiyisiddwa emabega kisiibulula era webalaba nti omuntu ne wabeera nga atadde akalagala ku liiso ne kayingira munda aba asiibulukuse okusinzira ku kigambo ekituufu tugamba nti ekisiibulula kyekyo ekiri mansuusa aleh ekiriko obujulizi okuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallam wama fi maanaahu nekiri mumakulu gaakyo n'olwekyo empiso tesiibulula etali ya vitamini ekubiddwa omuntu olw'obulwadde wakadhalik singa omuntu ateeka eddagala ku maaso bw'aliteeka ku maaso n'aliwuliira mumumiro awulira waliwo ekigira aba tasiibulukuse okusinziira ku kigambo ekituufu mu bigambo byabamanyi ekitunuulira nti ebifo ebiyingiza munda byebisiibululanga akamwa n'ennyindo buli kyonna ekiyita mu nnyindo ne kiyingira kikola kitya waliwo enjawulo kati w'okuyisa akantu mu nnyindo eddagala n'oliyisa mu nnyindo n'okuteeka mu liiso ennyindo manfazi kimu ku bintu ebikola bitya ebiyingiza n'emmere ng'omuntu akoze atya alwadde n'akamwa
soku tu singoli ateka mukutu te kuyingiza munda mu rubuto ntegera kisabunji enyindo lachikugamba enyindo wa hadithi ya nabiye gamba nti wabaliq fil istinshaq illa an takuna fahiman bobo fesa fesa mnyindo wairangosi olaza wala okujja ko ba wasibye tokola otya tolaza wala kubanga enyindo ekole etya eyingiza munda wallahu aalam na naam naam okwero oterera emisana nga webase tekusibulula lwaki mu bukwakulizo bw'ebisibulula mulimu antaku mulimu alikhtiyaru okwesalirawo abadiri soko olinde okwakulizo buli busatu ku bintu ebisibulula alilmu okumanya ekyokubiri alqasdu kubanga kyokoze okigenderedde obadde okitegeera bulungi tegereka ekyokusatu alikhtiyaru okubanga weesaliddewo ntegereka singa weeroterera oba teweesaliddewo badde weebase tosobola kugambibwa nti okoze otya okoze otya osigala olunaku lw'olutuufu na na naam oweza nyikiriza n'ovaamu amazzi okakatibwako okunaaba olunaaba olwekikulu sookoleka ekyokunaaba singa weza nyikiriza n'okola masturbation okakatibwako okunaaba wakadhalik nga bwonaaba nga wegase n'omukyala wakadhalik era mu mbeera y'emu olunaku lubeera lufu era ofuna omusango so n'okweza nyinkiriza ku nyini okweggyamu amazzi kuli haramu tekukkirizibwa olwa aya egamba nti illa ala aswajihim au ma malakat aimanuhum fa innahum ghayru malumin tabasajja balina kugenda eri bakyala baabwe obaaba emikono gyabwe egyajjo be gifuka mukiseera wabeerawo abazaana fa innahum ghayru malumin tebanenyezebwa babagenza eri baani naye buno obusabbuuni obwo busiibu obwo buli haramu tokkirizibwa kubeera ngaokakola nti kaweetereeze la kiri haramu okubeera ngaokikola era olunaku lufa nofuna n'omusango maaso ga allah wakati wako okwenenya eri allah subhanahu wataala na waliwo embeera ya mirundi ebiri waliwo okuba nti otuuse ku ntikko n'ovaamu amazzi ago olaba eyeeroteredde akakati wako okunaaba so nga abateyeegasse nti obwerere bwegasse naye aba avuddemu amazzi munvaamu eyokuba mu mbeera ey'obwagazi eyeeroteredde akakati wakukola ki naawe bw'ofaanana kiri ekyokugamba nti bwe bwegatta ng'ate nago masala malala idha ltaqa alkhitanani au alkhitanani bwe kitobu kiri hadisi nga bwei singa ebitayirirwa ebibiri bisisinkana eyo hukumu ndala ey'okusisinkana nayeokuba nti ovuddemu amazzi munvaamu eyaki eya shahwa naam wallahu alam naam assalamu warahmatullah yanguwako obudde bugenze yaakhi bwe nagambye okufunza buli bugenze walala bukarubi naam eddagala lyamannyo eddagala lyamannyo ekisingako okubeera ekirungi omuntu yandirikozesezza nga amaze okulya ddaaku n'ataddamu kulikozesa misana kubanga lirina embeera egenda ewala erabika nga etuuka munda nga terikozesebwa mu nyindi mulikozesebwa mukamwa erabika nga egenda netuuka muki mu ddookooli omuntu yandibadde alikozesa nga alikozesa kiro natalikozesa misana naye simanyo kigambo kyabamanyi kigamba kyomuntu walikozesa abasibukuse naye omuntu yewali okulikozesa emisana na Salamu rahmatullah. Naam. Naam. Amazza agava njogedde ku mazza agazaala ate agava mu muntu ng'agaabwa agazi naye nga siga egali agasipaamu singa oli alowooza ku mukyala n'avaamu amazzi agatali gaabwa agazi ge bayita maziyu maziyu amaki maziyu ge mazzi agajja olw'obwa agazi tegakakasa ku muntu kunaaba wabula omuntu anaaza ebitundu bye ebyekyama bwe gabeera gamuvuddemu n'afuna ewuzu. نعم وحديث علي رضي الله عنه جاء إني رجل مزاء بمسجى فامن يا مزاء ويا رسول الله انكولينك يا أينو منتقو يتمع مبوري ذكو النبي يلي سزارة نعم قام أنت أنا زيب تمي يلي شاما أفنوز وأساري أغجور وأغز فروزكم شارة شارة فروزكم أمي أبوك بانتي ولوين بيرات وبدمون إليلا نبيران جريتا tegereka wabawo ne bayita wadiyun agajjanga omuntu amaze okufuuyisa ng'aludde w'amaze ebbanga nga tiyeegatta mu nsonga za bufumba gonna nagisi agavaamu omuntu matukuvu amani matukuvu si nagisi aga agajja olw'obwa agazi nagisi makyafu agajja oluvannyuma lw'okufuuyisa wadiyu nagisi maki naye tigakasa ku muntu okukola ki kunaaba wabula tukuza mutukuza bitundu bye ebyekyama n'afuna ewuzu n'akola atya n'asaala singa gava muntu nga yasiibye mumpulirize abamanyi abamanyi abamu balaba nti gasiibulula singa omuntu yafuuse ensonga okubeera nga kimutuukako atumidde omukazi eriiso erisukka erimu afikirizibwa kumutunuulira limu n'amwongerezaako amalala agenda okukomekereza nga embeera emutabuseeko bamanyi abamu balaba nti abeera asibulukusa naye ekigambo ekituufu nze kyenatwala nga nsomye amasala ago kyekyokuba nti abeera tasibulukuse agasibulula geegali agajja n'obwagazi wallahu alam naye ng'olina okwegendereza obutanywegera obutalaba bifaananyi bisobola kukuleeta kuteeka mu mbeera obutatwaliriza maaso ku muntu ayinza okuleeta embeera okutabukako na gosembayo newegaso nnyo oteeka okwozaawo kubanga makyafu wabeera wakyafu ole naam singa wabeerawo abantu be okwogereza okutuufu musiraamu kwateekeddwa okukola mu busiraamu si kwakusiŋŋaana muwala n'amuzza mu kafunda wabula kwakugenda eri bantu ba mukyala n'abagamba nti oyo atuukirira abo buvunaanyizibwa nandyetaaza okubeera ng'oyo muwasa onfuna oli n'amulaba n'ono n'amulaba tosobola okuba nti basinkanye mu kafunda ne bateeseganya ntegereka okwokukwana waliwo okwogereza n'okukwana ati oli nayimirizaku ani ekyo si kituufu twogereza netugenda mu bantu nkazi teweyawula naye tokkirizibwa kweyawula naye nti omugamba ebigambo byo wabula olina okutuukirira abamulinako obuki obuvunaanyizibwa bo ne bamukutuusaako olw'ensonga nezioka zigenda muki mu maaso wallahu alamu salaamu warahmatullah nzikirizibwa okukirizibwa ssebwa kuwoowa mu kisiibo naye tokkirizibwa kuwoowa ng'omaze okuyingira mu mikolo gya hijja okukirizibwa okuwoowa ng'oli mu kisiibo naye kasita oleeta niya eyingira mu mikolo gya hijja toddayo kwogereza wadde okufumbiza okutuusa ng'ogivuddemu subhanaka allah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka waatubu ilaika assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.